Kapitel 5. Hjertet og kredsløbet. Vi skal i dette kapitel beskæftige os med hjertet og den del af kredsløbet, der knytter sig til hjertets funktion. Der findes også et lymfekredsløb, men det vil blive beskrevet i kapitlerne om blod, lymfesystem og kroppens forsvar. Ved kredsløbet forstår man blodets stadige strøm igennem blodkarrene. Strømmen holdes i gang af hjertet, der i princippet er to pumper. Hjertet er nemlig delt af hjerteskillevæggen, septum cordis, i en venstre og en højre halvdel. I store træk har kredsløbet følgende opgaver. At føre forskellige stoffer til og fra cellerne. At opretholde homeostase på en række områder. Blodtryk, hvile, fordøjelse, arbejde, stress og kropstemperatur. At medvirke i kroppens forsvarsmekanisme, hvilket beskrives i et særskilt kapitel i bind 2. Kredsløbssystemet har utrolige dimensioner. Tager man alle kroppens blodkar og sætter dem i forlængelse af hinanden, vil de kunne nå 2-3 gange rundt om jorden. Man kan betragte et blodkar som et rør, og kredsløbet kan sammenlignes med et rørsystem. I dette stærkt forgrenede rørsystem flyder blodet drevet rundt af hjertet. Blodkar inddeles i 3 hovedtyper. Arterier, lige med pulsårer, der fører blod fra hjertet. Kapillærer, lige med hårkarnet, hvor der udveksles stoffer. Vener, lige med blodårer, der sender blodet tilbage til hjertet igen. De 3 typer blodkar danner således et lukket kredsløb, hvor arterierne forgrener sig i finere og finere kar, for derpå at gå over i kapillærerne, der igen samler sig og danner større og større vener. Der findes dog afvigelser fra denne generelle opbygning i form af arteriovenøse anastomoser og dobbelte kapillærnet, f.eks. Porter-systemet, der alle omtales senere i teksten. Kredsløbets transport af stoffer. Gennem sit netværk af blodkar henter kredsløbet ilt i lungerne, sender det til kroppens celler. På tilbagevejen medbringes affaldsproduktet kuldioxid. Ilt og kuldioxid udveksles på denne måde imellem lunger og celler med kredsløbet som mellemmand. Der transporteres også mere faste stoffer i form af næringsstoffer til og affaldsstoffer fra cellerne. Som tidligere nævnt, frisætter de endokrine kirtler hormoner direkte til blodbanen. Et hormon er et signalstof, der sendes rundt i legemet med kredsløbet som transportør. Hjertet. Kor. Hjertet er placeret i brysthulen thorax. Det ligger imellem lungerne. Hjertespidsen, apex cordis, er forskudt over mod venstre på en sådan måde, at den danner et indhak i venstre lunge. Hjertet vender desuden frem efter, således at hjertespidsen ligger tæt til kroppens overflade. Det er derfor, at man i et område til venstre for brystbenets nederste del, specielt efter hårdt fysisk arbejde, kan både se og mærke hjertet slå. Spidsstødet. Hjertet er med sin placering imellem lungerne en del af brystskillevæggen, mediastinum. Bag ved hjertet har vi esofagus, spiserøret og de store blodkar. Ved at iagttage esofagus' indre del med en speciel kikkert, esofagoskop, er det faktisk muligt at se hjertet slå. Foran hjertet har vi sternum, brystbenet og costae, ribbenene. Med denne placering af hjertet er det klart, at hjertemassage skal udføres på den midterste tredjedel af sternum. Nedadtil finder vi diafragma, mellemgulvet, og man kan således sige, at hjertet slår på diafragma. Med hensyn til hjertets størrelse, kan man benytte den gode gamle regel, der siger, at det er cirka så stort som ejermandens knyttede hånd. Hjertets 4 kammer. Vi tager nu hjertet ud af thorax, brysthulen, og ser på det isoleret. Vi skærer det igennem en kniv, og der åbenbarer sig en fantastisk indretning. Hjertet er delt i 2 halvdele af skillevæggen, septum cordis. Hver halvdel består af et forkammer, atrium, og et hjertekammer, ventrikel. På den måde får man et højre og et venstre atrium og en højre og en venstre ventrikel. Den del af septum, der adskiller ventriklerne, kaldes ventrikelseptum. Den tilsvarende del mellem atrierne hedder atrieseptum. Hos fosteret er atrieseptum udstyret med et hul, forarmen ovale. Da lungerne i første tilstand endnu ikke er i funktion, er forarmen ovale en af betingelserne for, at kredsløbet kan fungere. Hjertekammerne er de egentlige pumper, i det de sender blodet ud i blodkarrene. Af de 2 hjertekammer er det venstre det kraftigste, da det skal pumpe ud mod en større modstand. De mindre og mere spinkle forkammer modtager derimod blot blodet fra kredsløbet og presser det derefter ned i hjertekammerne. Blodkarrene til og fra hjertet. Atrierne modtager blodet fra flere store vener. Højre atrium modtager således blod fra de to store hulvener, der består af den øvre hulvene, vena cava superior, og den nedre hulvene, vena cava inferior. Den øvre hulvene kommer med venøst blod, veneblod, fra den del af kroppen, der ligger over mellemgulvet, diafragma, mens den nedre hulvene står for området under diafragma. Venstre atrium modtager dertil hjælp blod fra lungerne igennem fire lungevener, vena pulmonalis. Fra ventriklerne afgår der to store arterier. Fra venstre ventrikel afgår legemspulsåren, aorta, der pumper arteriel blod ud til hele kroppen. Fra højre ventrikel udgår lungearterien, der sender venøst blod til lungerne. Da lungerne kaldes pulmones, har lungearterien fået navnet arteria pulmonalis. Denne beskrivelse stemmer overens med den definition, der siger, at venerne kommer til hjertet, og arterierne forlader hjertet. Hjertets egen blodforsyning. Hjertet er en arbejdsom muskel med et stort behov for næring. Næring kommer fra hjertets nutritive blodforsyning. Nutritiv er lige med nærende. Nutritivt blod skal ses i modsætning til funktionelt blod. Det funktionelle blod er det blod, hjertet ikke selv får glæde af, men som blot pumpes videre. Det er 5% af blodstrømmen fra venstre ventrikel, der er nær hjertemuskulaturen. For en person i hvile svarer det til 0,25 liter per minut. For at dække det relativt store forbrug er hjertet udstyret med to store kranspulsårer eller koronararterier. Koronararterierne forgrener sig ud over hjertemuskulaturen, myokardium, og ender i et utal af kapillærer imellem hjertemuskelcellerne. Koronararterierne afgår fra aortas rod, det vil sige fra det område, hvor aorta starter på venstre ventrikel. På grund af manglende anastomoser imellem de enkelte grene af koronararterierne, vil tillukningen af en sådan arterie medføre mangel på ilt i et afgrænset område af hjertet. Det er netop det, der sker ved en blodprop i hjertet, lige med hjerteinfarkt. Veneblod fra myokardiet samler sig i hjertevenen, lige med sinus coronarius, der munder ud i højre forkammer. Hjertets klapper. Der findes to typer af klapper i hjertet. De er indskudt som ventiler i pumpen og har til opgave at ensrette blodstrømmen og dermed forhindre tilbageløb. Den ene type hjerteklapper inddeler hjertehalvdelene i atrier og ventrikler, og netop fordi denne type sidder imellem atrierne og ventriklerne, kaldes den AV-klapper. Mere præcist er AV-klapperne af fliklap-typen, cuspidalklapper, det vil sige, at de er opbygget af små flige. Klappen imellem højre atrium og højre ventrikel består af tre flige og kaldes derfor tricuspidalklappen. Den tilsvarende klap på venstre side består kun af to flige og kaldes derfor bicuspidalklappen. Men den har også navnet mitralklappen. På undersiden af cuspidalklapperne er der hæftet tynde strenge. Disse strenge er som barduner spændt ned til muskelfremspring i hjertekammerets væg. Fremspringene kaldes papillære muskler, og man kan sammenligne dem med bardunstrammer, i det de holder de tynde senestrenge til fligklapperne spændte. Uden de her strenge vil klapperne blive blæst op i atrierne, når hjertet trækker sig sammen. Der findes, som allerede nævnt, to typer klapper i hjertet. Vi har omtalt den ene type, repræsenteret ved tricuspidalklappen og bicuspidalklappen. Den anden type sidder der, hvor aorta afgår fra venstre ventrikel og arteria pulmonalis afgår fra højre ventrikel. I denne type betegnes klapperne semilunære, hvor semi betyder halv og luna betyder måne. Hver klap består nemlig af tre halvmåneformede strukturer, der slutter ganske tæt, når de vippes ind i blodkarret, og derved forhindrer blodet i at løbe baglæns. Man kan også navngive disse klapper efter deres placering. Semilunærklappen ved aortas afgang kaldes også aortaklappen, mens den tilsvarende klap på højre side ved arteria pulmonalis kaldes pulmonalklappen. Hjerteklapperne lukker sig i to tempi. Først lukker tricuspidalklapperne og bicuspidalklapperne sig, og derefter semilunærklapperne. Lytter man på hjertet med et stetoskop, lige med auskultation, vil man bemærke, at det enkelte hjerteslag består af to lyde. Hjertet siger lup-dup, lup-dup, lup-dup osv. Hvert lup-dup svarer til et hjerteslag. Første hjertetone, lup, opstår når trikuspidalklappen og bikuspidalklappen smækker i. Anden hjertetone, dup, kommer når semilunærklapperne, det vil sige aorta- og pulmonalklappen, lukker sig. Hjertets tre lag. Hjertemusklen bærer navnet myokardium. Myokardiet er det mest udviklede på hjertets venstre side, i det denne side arbejder hårdest. Myokardiet er desuden beskrevet i afsnit om hjertemuskulatur, se kapitlet om celler og vævslære. Både på indersiden og på ydersiden er myokardiet beklædt med en tynd, glat bindevævshinde. Hinden på indersiden kaldes endokardium, mens den yderste hinde bærer navnet perikardium, hjertesækken. Perikardiet er opbygget af tre lag. Det yderste lag, det fibrøse perikardium, er fæstet til de store blodkar, brystbenet og diafragma. De to inderste, meget tynde blade, benævnes under et det serøse perikardium. Det inderste tynde blade dækker det meste af hjertets overflade, og imellem de to blade er der et tyndt lag let flydende serøs væske, der bevirker, at hjertet kan bevæge sig gnidningsfrit i hjertesækken. Både endokardiet og den serøse hule mellem de to inderste blade af perikardiet er dækket af enlaget pladeepitel. For perikardiets vedkommende benævnes dette epitel mesotel, og med hensyn til endokardiet taler man om endotel. Formålet med dette mesotel og endotel er at afgive en glat overflade og dermed så lav gnidningsmodstand som muligt. Vi har således tre lag i hjertet benævnt indefra og ud efter endokardium, myokardium og perikardium. Det store og det lille kredsløb. Den del af kredsløbet, der drives af venstre hjertehalvdel, kaldes for det store kredsløb eller lægemskredsløbet. Turen fra venstre hjertekammer igennem aorta, mindre arterier, kapillærnet og derfra tilbage til højre forkammer gennem hulvenerne er således en rundtur i det store kredsløb. Den del af kredsløbet, der holdes i gang af højre hjertehalvdel, har ligeledes et navn. Det kaldes det lille kredsløb eller lungekredsløbet. Turen fra højre hjertekammer igennem lungearterien til lungernes kapillærnet og derfra tilbage til venstre forkammer gennem lungevenerne udgør det lille kredsløb. I det store kredsløb eller lemskredsløbet er der et større tryk end i det lille kredsløb. Derfor er myokardiet stærkere og tykkere i venstre side af hjertet. Tænk på, at det må kræve en hel del at overvinde det store tryk i lemskredsløbet. I det lille kredsløb eller lungekredsløbet er trykket meget lavere, hvorfor højre side af hjertet kan klare sig med et tyndere og dermed svagere myokardium. Hjertet som pumpe. Opdelingen i det store og det lille kredsløb er foretaget af praktiske grunde. Der er i virkeligheden kun tale om ét kredsløb, i det store og det lille kredsløb danner en lukket ring med de to hjertehandele som indskudte pumper. Med denne opbygning er det selvfølgelig strengt nødvendigt, at de to hjertehandele pumper den samme mængde blod per minut. Forudsætningen for et sundt kredsløb er netop, at de to hjertehandele er i stand til at pumpe lige meget. Hvordan lader det sig i grunden gøre, at de to hjertehalvdele til enhver tid pumper lige meget? Forklaringen er, at hjertet er en pumpe, der sender blod videre, som modtages. Hjertet trækker sig derfor kraftigere sammen, jo mere det fyldes med blod under afslapningsfasen, tidsrummet imellem to hjerteslag. På samme måde afhænger styrken af hjertets kontraktion, sammentrækning, af modstanden i kredsløbet. Jo større modstand hjertet møder, jo kraftigere kontraktion opstår der i myokardiet. Denne regulering foregår automatisk, og den kaldes derfor hjertets autoregulation. Ligegyldigt hvor fyldt det raske hjerte bliver, vil det altid sende det blod videre, som modtages. På denne måde opnås der automatisk ligevægt imellem de to hjertehalvdeles udpumpning af blod. Denne automatiske ligevægt indstiller sig uden problemer i det sunde hjerte. Hjertet styres naturligvis også af nervesystemet, og det skal vi se nærmere på i afsnittet om hjertets ledningssystem. Diastolen og systolen. Vi kan inddele hjertets cyklus i en afslapningsfase og en sammentrækningsfase. Vi kalder tilstanden, hvor myokardiet slapper af, for diastolen, imens myokardiets sammentrækningsfase kaldes systolen. Diastolen finder sted på næsten samme tidspunkt i begge hjertehalvdele. Den afløses af systolen, der også indtræder på nogenlunde samme tid i begge sider. Indtil videre er det ret teoretisk, men forestil dig, at du tager pulsen f.eks. på halsen. Når du mærker pulsslaget, er det et udtryk for systolen, mens pausen imellem to pulsslag illustrerer diastolen. Ser vi nærmere på systolen, vil vi bemærke, at atriosystolen finder sted før ventrikelsystolen. Det betyder blot på godt dansk, at forkammerne trækker sig sammen før hjertekammerne. Derved fyldes ventriklerne maksimalt, inden de trækker sig sammen. Under diastolen fyldes hele hjertet ganske vist med blod, men kun 70% af ventriklernes kapacitet er udnyttet. De resterende 30% leveres under atriosystolen. Når man vil presse tandpasta ud af en næsten tom tube, begynder man altid i bunden og arbejder sig frem mod tubens mundstykke. Når myokardiet under systolen skal presse hjertet tomt for blod, begynder det i atrierne og arbejder sig frem mod ventriklerne. Dette vil i samarbejde med hjerteklapperne sørge for, at blodet løber den rigtige vej igennem hjertet. Lad os følge en hjertecyklus mere detaljeret. Vi starter med diastolen. Når både atrier og ventrikler er afslappet, befinder hjertet sig i diastolen. Under diastolen vil blodet passivt strømme ind i både atrier og ventrikler. I højre side vil blodet fra vena cava superior og inferior strømme ind i højre atrium. Da tricuspidalklappen på det tidspunkt står åben, vil blodet også strømme ned i højre ventrikel. I venstre side af hjertet strømmer blodet til venstre atrium igennem vena pulmonalis og gennem den åbenstående bicuspidalklap, mitralklap, til venstre ventrikel. Diastolen nærmer sig nu sin afslutning, og atriosystolen sætter ind. Det blod, der passivt er strømmet ind i atrierne, presses nu ned i ventriklerne. Herved fyldes ventriklerne maksimalt. Når atrierne er færdige med at tømme sig, begynder ventriklerne så småt at røre på sig. Den del af myokardiet, der svarer til ventriklerne, trækker sig nu sammen, og vi befinder os i begyndelsen af ventrikelsystolen. I denne fase stiger trykket i ventriklerne voldsomt, og det overstiger snart trykket i atrierne, hvilket får tricuspidalklappen og bicuspidalklappen til at smække i. Det er akkurat det samme, der sker, når der er gennemtræk og en dør smækker i. Der bliver overtryk på den ene side af døren, og den ryger i med et brag. Derved forhindres det, at blodet bliver presset op i atrierne igen. Myokardiet trækker sig nu endnu mere sammen, i det trykket i aorta og arteria pulmonalis skal overvindes. Trykket i aorta er specielt stort, men da myokardiet i venstre side er tilsvarende stærkt, overvindes det tryk hurtigt. Det sker samtidig med, at trykket i arteria pulmonalis overvindes, hvorved aortaklappen og pulmonalklappen åbner sig på nogenlunde samme tid. Hermed sprøjtes blodet ud i det store og det lille kredsløb. Den pludselige udstrømning af blodet spilder væggen ud i både aorta og arteria pulmonalis. Udspilingen af aorta vil som en trykbølge vandre igennem arterierne i det store kredsløb, hvor den kan mærkes som pulsen. Trykbølgen vandrer hurtigt og når allerede håndledet i løbet af en tiendedel sekund. Når systolen nærmer sig sin afslutning, falder trykket i ventriklerne, og på et tidspunkt bliver det lavere end trykket i aorta og arteria pulmonalis. Blodet vil derfor have en tendens til at løbe ind i hjertet igen, men heldigvis smækker både aortaklappen og pulmonalklappen i. Systolen er nu afsluttet, og diastolen, hvor hjertet kan samle nye kræfter, indtræder. Hjertets ledningssystem. Hvis man skærer et lille stykke myokardium, hjertemuskulatur, ud af hjertet og isolerer det fra resten af kroppen, vil det fortsætte med at slå, hvis man sørger for ilt og næring. Ligegyldigt hvilket område af myokardiet man anvender, vil man kunne iagttage det her fænomen. Konklusionen må da være, at samtlige hjertemuskelceller besidder evnen til selvstændigt, det vil sige uden indflydelse fra nervesystemet, at trække sig sammen. På trods af denne selvstændighed vil alle hjertemuskelceller normalt fungere som en enhed, og det er en betingelse for hjertets effektivitet som pumpe. Det, der bringer hjertemuskelcellerne til at samarbejde, er hjertets ledningssystem. Chefen i det system er sinusknuden, der sidder i bagvæggen af højre atrium. Sinusknuden og resten af ledningssystemet består af specialiserede hjertemuskelceller, der er i stand til at danne og lede elektriske impulser. Sinusknuden, der i hvile typisk udsender 60-70 elektriske impulser per minut, er suveræn, fordi den er hurtigst. Alle celler i hjertets ledningssystem er nemlig indbyrdes afhængige på en sådan måde, at det hurtigste område dikterer rytmen for alle. Sinusknuden fungerer derfor som hastighedssætter eller pacemaker, som det hedder på engelsk. Når sinusknuden udsender sin impuls, breder den sig først ind over atrierne. Herved sættes atriosystolen, forkammersammentrækningen, i gang. De elektriske impulser løber nu videre til AV-knuden, atrioventrikulærknuden, der sidder i septum ved overgangen imellem atrier og ventrikler. Med denne position danner AV-knuden den elektriske forbindelse imellem atrier og ventrikler. Atriernes muskulatur er adskilt fra ventriklerne ved hjælp af en bindevævsplade. Bindevævspladen virker som isolerende materiale, men via et lille hul er det muligt for AV-knuden at sende en udløber igennem. Udløberen, der kaldes det hiske bundt, er den eneste impulsledende forbindelse imellem atrier og ventrikler. Forgreningerne fra det hiske bundt betegnes Purkinjefibre. Denne opbygning er særdeles hensigtsmæssig. AV-knuden tilbageholder nemlig de elektriske impulser tilstrækkeligt længe til, at atrierne kan nå at fylde ventriklerne med blod. Ventrikelsystolen starter derfor lidt senere end atriosystolen. Vi har omtalt sinusknudens egen rytme på omkring 60-70 impulser per minut, normal sinusrytme, men som bekendt er hjertet i stand til at øge sin indsats til omkring 200 slag per minut, hvilket er en forudsætning for hjertets udpumpning af blod under hårdt fysisk arbejde. Ændring af sinusknudens rytme sker igennem det autonome nervesystem. Både sinusknuden og AV-knuden er forsynet med sympatiske og parasympatiske nervetråde. Som vi har nævnt tidligere, vil øget aktivitet i det sympatiske nervesystem få hjertet til at slå hurtigere, hvilket vil sige, at pulsen øges. Modsat resulterer en øget parasympatisk aktivitet i, at hjertet slår langsommere. Der hersker derved en indbyrdes balance imellem de to komponenter i det autonome nervesystem. Overskærer man for eksempel de parasympatiske tråde til hjertet, vil pulsen stige til omkring 150 selv hos en person i hvile. Hjertets arbejde. Hvad kan hjertet præstere som pumpe? Er det småting? Ingenlunde. I en hvilesituation, f.eks. afslapning på sofaen, pumper hver hjertehalvdel 4-5 liter blod ud i kredsløbet per minut. Denne præstation, altså udpumpning per minut, kalder vi minutvolumen. Den størrelse er selvfølgelig ikke konstant, medmindre man altid ligger på sofaen. Har vævene brug for mere ilt, sættes minutvolumen i vejret, som det sker under muskelarbejde, altså fysisk arbejde. Hos veltrænede personer vil hjertet kunne øge sin minutvolumen til 25 liter. Til sammenligning kan det nævnes, at en god vandhane kan levere ca. 15 liter på et minut, så der er virkelig tryk på, når hjertet arbejder. Man skal desuden tage i betragtning, at det er begge hjertehalvdele, der i ovennævnte situation hver udsprøjter 25 liter per minut. Man kan spørge sig selv, hvordan hjertet er i stand til at øge sit minutvolumen så kraftigt. Der er to indfaldsvinkler til besvarelse af det spørgsmål. For det første øger hjertet den mængde blod, der udpumpes per sammentrækning. Vi betegner denne størrelse som hjertets slagvolumen. Slagvolumen er i hvile ca. 70-80 ml, men under hårdt fysisk arbejde kan det øges til ca. 125 ml. For det andet øger hjertet antallet af sammentrækninger per minut, hvilket vi normalt kalder pulsen, men som med teknisk udtryk hedder hjertets frekvens. Normalt er frekvensen omkring 60-70 i hvile, men under hårdt fysisk arbejde kan den stige til omkring 200. Ud fra slagvolumen og frekvens kan minutvolumen beregnes. Eksempel 1. Hvile. 80 ml slagvolumen gange 60 frekvens er lige med 4.800 ml, 4,8 liter. Eksempel 2. Hårdt arbejde. 125 ml gange 200 er lige med 25.000 ml, 25 liter. Blodtrykket. Hver gang hjertet befinder sig i systolen og sender blodet ud i de store arterier, stiger trykket. Når hjertet slapper af igen, falder det. Man taler derfor om to blodtryk. 1. Det systoliske blodtryk. 2. Det diastoliske blodtryk. Det systoliske blodtryk måles, når hjertet arbejder, det vil sige trækker sig sammen. Det diastoliske tryk måles i hjertets afslapningsfase, og det forklarer, at førstnævnte er højere end sidstnævnte. Begge tryk falder gradvist, jo længere man kommer ud i kredsløbet. Man måler almindeligvis de to tryk tæt ved hjertet i det store kredsløb, typisk med en manchet omkring overarmen. Blodtrykets størrelse afhænger af to faktorer. For det første afhænger det af, hvor hårdt hjertet arbejder, minutvolumen. For det andet af, hvor stor modstanden er i blodkarrene, total perifer modstand. Det forhold kan beskrives ved følgende formel. Blodtryk er lig med minutvolumen gange total perifer modstand. Som nævnt er den mest anvendte metode til blodtryksmåling, at man lægger en manchet om overarmen. Man måler således trykket i overarmsarterien arteria brachialis. Millimeter kviksølv er stadig den gængse måleenhed. Man måler således trykket i millimeter kviksølv, som man vejer kartofler i kilo. Er blodtrykket 120 millimeter kviksølv, vil et tilsvarende tryk uden for kroppen kunne presse en kviksølvsøjle 120 millimeter i hvert. For et ungt, raskt menneske vil et normalt blodtryk målt på arteria brachialis ligge på omkring 120 millimeter kviksøl systolisk og 80 millimeter kviksøl diastolisk. Skal man skrive det resultat f.eks. i en journal, gøres det ganske enkelt 120-80. Til sammenligning kan det nævnes, at trykket i det lille kredsløb hos samme person ligger omkring 25/10 målt i arteria pulmonalis. Pulstrykket er forskellen imellem det systoliske og det diastoliske tryk. Man taler også om et middeltryk, der er gennemsnitstrykket for en hjertecyklus. Da systolen er kortere end diastolen, ligger middeltrykket tættere ved det diastoliske tryk end ved det systoliske. En vigtig omstændighed, når man måler blodtrykket, er, at patienten er fysisk og psykisk afslappet. Blodtrykket svinger nemlig en hel del, f.eks. stiger det, når man arbejder hårdt, bliver gal, ryger tobak osv. Omvendt falder det, når man slapper af, og er således lavest, når man sover. Der findes ingen fast grænse imellem et lavt blodtryk, hypotension, et normalt blodtryk og et forhøjet blodtryk, hypertension. En definition er dog, at det forhøjede blodtryk starter ved et systolisk tryk over 140 mm kviksøl og eller et diastolisk tryk over 90 mm kviksøl. Et lavt blodtryk, der ikke skyldes sygdom, kan kun betragtes som en fordel. Det vasomotoriske center. I døgnets løb stilles der skiftende krav til kredsløbet. Under søvnen er cellernes behov for ilt og næringsstoffer anderledes og mindre, end når man cykler op ad bakke, fordøjer et måltid mad eller er vred og aggressiv. Sideløbende hermed vil behovet for renovation, dvs. Fjernelse af kuldioxid og affaldsstoffer, variere med kropslig aktivitet. For at vi kan imødekomme de skiftende behov, er vi udstyret med et vasomotorisk center, kredsløbsregulerende center, der er placeret i medulla oblongata, den forlængede marv. Det center vurderer i store træk behovene ud fra følgende. Blodtrykkets størrelse, blodets indhold af ilt og kuldioxid, impulser fra højere centre i CNS. Når de ovenstående tre punkter er blevet vurderet, vil det vasomotoriske center søge at tilpasse kredsløbet bedst muligt. Det sker via parasympatiske tråde i nervus vagus til hjertet og gennem sympatiske tråde til hjertet, blodkarrenes glatte muskulatur og binyremarven. Ved hjælp af de autonome nervetråde er det muligt at ændre på følgende. Hjertets minutvolumen, blodkarrenes kontraktionsgrad. Alt andet lige vil øget minutvolumen betyde øget blodtryk og øget gennemblødning af vævene. Ved nedsat minutvolumen ses det omvendte billede. Ændret tonus, kontraktion af blodkarrene tjener to formål i denne forbindelse. At ændre den perifære modstand og derved ændre blodtrykket. At ændre gennemblødningen lokalt. En generel kontraktion af blodkarrene vil således give en øget total perifer modstand, mens en lokal kontraktion giver en øget lokal modstand med nedsat gennemblødning. At øge den perifer modstand kan sammenlignes med, at man sætter fingeren for mundingen på en hæveslange for at gøre hullet mindre og derved få mere tryk på vandet. De blodkar, der har størst betydning i blodtryksreguleringen, er de små arterier, arteriolerne. Ovenstående ændringer formidles således af det autonome nervesystem. Overvægt af parasympatikus vil tilpasse kredsløbet til hvile, fordøjelse osv. Er balancen derimod forskudt imod sympatikus, vil kredsløbet forberedes til øget fysisk belastning, som f.eks. muskelarbejde. Har man lige spist tre retter mad, vil cellerne i fordøjelsesorganerne have øget behov. Det imødekommes ved, at blodkarrene i fordøjelsesorganerne dilateres, udspildes, samtidig med at blodkar i organer uden betydning for fordøjelsen kontraheres, sammentrækkes. Drejer det sig i stedet om et motionsløb, må kredsløbets opmærksomhed rettes imod skeletmusklerne og hjertemuskulaturen. Sympatikus vil for det første stimulere hjertet til et øget minutvolumen, men sympatikus vil også formidle en generel sammentrækning af blodkarrene. Denne effektueres f.eks. i fordøjelsesorganerne. Herved flyttes blodet fra fordøjelsesorganerne til musklerne. På trods af sympatikus' generelle karsammentrækning vil blodgennemstrømningen i musklerne alligevel øges. Det sker blandt andet ved hjælp af lokale regulatoriske vævs- og endotelfaktorer. Mangel på ilt, hypoxi, ATP's nedbrydningsprodukt adenosin, øget kuldioxid, øget mælkesyre og nitrogenoxid vil således kunne ophæve sympatikus-effekten. Information om blodtryk og blodets indhold af ilt og kuldioxid kommer fra sanselegemer placeret ved halsarteriens delingssted og i aortabuen. Informationerne løber ind til medulla oblongata med henholdsvis den 9. nervus glossopharynkes og den 10. hjernenerve nervus vagus. De sanselegemer findes som baroreceptorer, der måler blodtryk, og kemoreceptorer, der måler udsving i blodets indhold af ilt og kuldioxid. Området med baroreceptorer benævnes sinus caroticus, og området med kemoreceptorer glomus caroticum. Når baroreceptorerne måler for lavt blodtryk, vil det vasomotoriske center via en forstærket aktivitet i sympatikus øge hjertets minutvolumen og arteriolernes kontraktionsgrad og således genoprette blodtrykket. Ved for højt blodtryk er billedet naturligvis det omvendte. Også kemoreceptorerne har indflydelse. Specielt ved ændringer i blodets iltindhold påvirker det vasomotoriske center. Det vasomotoriske center stimuleres også direkte af det blod, der passerer. Et stigende indhold af kuldioxid og et faldende indhold af ilt vil således medføre øget aktivitet i sympatikus. Det vasomotoriske center modtager desuden informationer fra højere niveauer i centralnervesystemet. Således er der forbindelse fra storhjernens bark, cortex cerebri, til det limbiske system via hypotalamus. Vi har vel alle oplevet, hvordan angst og vrede kan give en dunkende og hamrende puls. Årsagen er, at nerveimpulser fra højere områder i CNS løber til det vasomotoriske center og stimulerer det til øget aktivitet i sympatikus til følge. Hjertet er underlagt det vasomotoriske center både gennem sympatikus og parasympatikus. De parasympatiske tråde fra det vasomotoriske center løber ud til hjertet via nervus vagus, mens de sympatiske tråde som bekendt kommer fra rygmarven. Via det sympatiske nervesystem kan man få hjertet til at arbejde hårdere, øge minutvolumen, således at trykket stiger. Gennem parasympatikus opnås den modsatte effekt. Via de sympatiske tråde til binyremarven er det ligeledes muligt at hæve blodtrykket. Som tidligere nævnt produceres adrenalin og noradrenalin i binyremarven. De to hormoner virker på samme måde på hjerte og blodkar som en sympatisk nervestimulation, og de er derfor i stand til at hæve blodtrykket. Kredsløb og temperaturregulering. En anden af kredsløbets vigtige opgaver er at bortskaffe overskudsvarme. På en varm sommerdag, hvor man sveder godt, vil man opleve, at huden bliver rød. Farven skyldes, at blodkarrene dilateres, udspildes. Fordelen ved de dilaterede blodkar er, i denne situation, at der kommer mere blod ud til huden. Derved bliver det muligt at afgive varme til omgivelserne. Det sker enten ved varmestråling fra kroppen, som fra en radiator, eller ved at varmen forbruges til at få sveden til at fordampe. Som bivirkning ved varmeafgivelsen farves huden rød af den rigelige blodgennemstrømning. Har man derimod været ude en kold vinterdag, vil man, når man kommer indendør, opleve, at huden fremtræder med bleg med et blåligt skær, cyanose. Man er blåfrossen. Det skyldes en sammentrækning af blodkarrene i underhuden, hvilket nedsætter blodmængden og tvinger den smule blod, der er tilbage, til at afgive mere ilt. Kort efter man er kommet indendør, udspildes blodkarrene imidlertid kraftigt, og man får røde kinder. Iltet blod er rødt, mens afiltet blod fremtræder blåligt. Vi har nu forklaringen på begrebet blåfrossen. Den rødme, man ser i huden efter et slag i forbindelse med betændelse eller som følge af følelsesmæssig påvirkning, skyldes ligeledes vasodilation, udvidelse af blodkarrene. I forbindelse med sygdom kan huden også miste sin ilttilførsel og blive blå. Blåfarvning af huden kaldes cyanose efter et græskord for blå. Cyanose ses blandt andet ved lunge- og hjertelidelser, der medfører, at blodet ikke bliver tilstrækkeligt iltet. Forklaringen på disse farveskift er, at hemoglobin, blodets ilttransportør ændrer sig. Hemoglobin er i iltet tilstand et rødt farvestof, mens det berøvede sin ilt har et blåligt skær. Det blod, der løber i arterierne, er således rødligt, arterielt blod. Efter iltafgivelsen i kapillærerne skifter det farve, og derfor er det blod, der løber i venerne, blåligt, venøsblod. Blodkarrene. Der findes som nævnt i indledningen til dette kapitel tre hovedtyper af blodkar. Arterier, kapillærer og vener. Små arterier under en halv millimeter i diameter benævnes arterioler, og små vener under en millimeter kaldes venoler. Blodets vej gennem kredsløbet er fra hjertet gennem de store arterier til arteriolerne. Arteriolerne forgrener sig ud til kapillærerne eller har direkte forbindelse til venesystemet via atriovenøse anastomoser, shuntkar. Fra kapillærerne samles blodet i venoler, der igen løber sammen til større vener, der søger imod hjertet. Arterierne er de kraftigste i opbygning, da de skal kunne modstå det store tryk i arteriesystemet. Kapillærerne er ganske tyndvækkede, fine forgreninger, hvor stofudvekslingen med vævene foregår. Venerne er mere tyndvækkede end arterierne og udstyret med klapper, der ens retter tilbageløbet imod hjertet. Arterierne. Arterierne leder blodet fra hjertet, og på grund af deres elasticitet udvides de under hjertets systole. Når arterierne igen fjeder tilbage til deres udgangsstilling, er de med til at drive blodet frem efter. Arterierne er opbygget af tre lag. Inderst har vi det tynde endotel, i midten er der glat muskulatur og yderst et lag bindevæv. Store centrale arterier, som f.eks. aorta, må kunne tåle et højt blodtryk og skal desuden optage pulsstødet i deres væg. De indeholder derfor meget elastisk væv, elastiske tråde og kaldes af den grund elastiske arterier. Arterioler, små og mellemstore arterier, benævnes på grund af et stort indhold af glatte muskelceller i det mellemste lag, muskuløse arterier. Laget af glat muskulatur står i forbindelse med det sympatiske nervesystem. De sympatiske tråde løber nemlig langs vener, arterier og arterioler. Når den glatte muskulatur i et blodkar kontraheres, sammentrækkes, siger man, at blodkarrets tonus, spænding, øges. Når tonus øges, bliver åbningen af blodkarret mindre. På den måde reguleres den perifære modstand, og dermed bliver blodtrykket reguleret ved hjælp af sympatikus. I arteriolerne findes der et særligt udviklet lag af glat muskulatur, og det er der også disse blodkar, der spiller den største rolle i reguleringen af blodtrykket, og de kaldes derfor modstandskar. Kapillærerne. Kapillærerne danner forbindelse mellem arteriesystemet og venesystemet. De små arterier, arteriolerne, forgrener sig i stadig finere og finere og går over i kapillærerne. Formålet er at sprede kredsløbet så meget som muligt. Herved øges det samlede areal i kapillærerne og dermed kontaktfladen til vævene. Jo større denne flade er, jo bedre er mulighederne for udveksling imellem kapillærer og væv. Det er netop det, der er kapillærernes opgave. De kaldes derfor udvekslingskar. Det er kun det inderste lag af arteriens opbygning, der fortsætter videre i kapillæret. Et kapillær består derfor kun af et lag flade endotelceller. Diameteren på et kapillær ligger omkring 7 millionedel af en meter. Det vil sige, at der kan placeres ca. 140 kapillærer ved siden af hinanden på en millimeter. De røde blodlegemers diameter er lige så stor eller lidt større end kapillærets diameter. Men da de røde blodlegemer er uden cellekerne, har de stor elasticitet, og et af gangen kan de sno sig igennem selv de mindste kapillærer. Alt efter størrelse og karakter kan stoffer på forskellig vis passere fra kapillæret til vævsrummet og tilbage igen. Små stoffer passerer via spalterne imellem endotelcellerne. Fedtopløselige stoffer diffunderer igennem endotelcellerne. I øvrigt sker passage igennem endotelet ved endocytose eller eksocytose. Når vi ser bort fra transporten ved endocytose og eksocytose, er der tale om processer, der ikke kræver energi. To faktorer ligger til grund for det forhold. Diffusion og det parakapillære kredsløb. Diffusion beskrives bedst som en sivning, drevet af en ujævn fordeling eller koncentrationsforskel. Der er således mest ilt i kapillæret, og ilt vil derfor ved diffusion søge over i vævsrummet. Omvendt er der mest kuldioxid i vævsrummet, og det forklarer, hvorfor dette stof ved diffusion kommer ind i kapillæret. Det parakapillære kredsløb vil blive gennemgået i detaljer i kapitlet om blod- og lymfesystem. Her skal vi blot nævne, at der passerer store mængder væske ud og ind af kroppens kapillærer hvert minut. Væskens passage ud af kapillæret trækker ilt og næringsstof med til vævsrummet, mens den genopsugede væske bringer kuldioxid og affaldsstoffer. Når et væv er i hvile, vil de fleste kapillærer være lukket. Blodet ledes i stedet udenom vævet og dermed kapillærnettet igennem de såkaldte arteriovenøse anastomoser. Arteriovenøse anastomoser eller shuntkar er karforbindelser imellem små arterier eller arterioler og små vener eller venoler. Den arterielle ende af den arteriovenøse anastomose er opbygget som en arterie, mens den venøse ende er opbygget som en vene. Midtvejs finder man imidlertid en fortykkelse af væggen, der gør, at der kan lukkes for blodstrømmen. Det sker, når vævet aktiveres og blodstrømmen igennem kapillærerne genetableres. Når kapillærerne på den måde åbnes og lukkes af shuntkarrene, skyldes det to faktorer. For det første sker der en påvirkning i form af en nervestimulation eller ved et neurohormon fra binyremarven. Og for det andet en række karudvidende stoffer begynder at virke. Når f.eks. et væv har underskud af ilt og næring samt overskud af affald, vil den stigende mængde af kuldioxid og mælkesyre virke karudvidende. Karudvidelsen er på sin plads, fordi det øger blodgennemstrømning og genopretter balancen i vævet. Stoffet histamin, der frigøres i beskadiget væv, vil også påvirke blodkarrene. Påvirkningen sker på to måder. For det første dilateres arteriolerne, og for det andet øges gennemtrængeligheden, permeabiliteten af kapillærernes vægge. Derved skabes der gunstige betingelser for reparation af det beskadigede væv. Den rødme, man ser ved betændelse eller slag stød på huden, skyldes altså den øgede blodgennemstrømning, fremkaldt blandt andet af histamin. Hævelse, der også er karakteristisk ved vævsbeskadigelse, skyldes væskeophobning i vævsrummet. Denne væskeophobning, ødem, skyldes, at der er mere væske, der forlader kapillærerne på grund af den ændrede permeabilitet, fremkaldt blandt andet af histamin. Man kan med andre ord sige, at kapillærerne ved vævsbeskadigelse og betændelse er mere utætte end normalt. De ovennævnte arteriovenøse anastomoser benyttes også i kroppens temperaturregulering. Når der skal spares på varmen, ledes blodet udenom hudens kapillærnet og direkte over i venerne ved hjælp af de arteriovenøse anastomoser. Venerne. Venerne er betydeligt mere tyndvækket end arterierne. Det skyldes det lave tryk i venesystemet. Der er kun omkring 10 mm kviksølv i kapillærets venøse ende, hvorefter det falder til omkring 0 mm kviksølv i vena cava. Venerne er opbygget af tre lag på samme måde som arterierne. Det inderste lag består af endothel, det mellemste lag af glatmuskulatur og det yderste lag af bindevæv. Det mellemste lag af glatmuskulatur er i venerne meget tyndt, hvilket giver den store forskel fra de kraftige byggede arterier. Venerne har desuden en større diameter end arterierne, hvorved det samlede venevolumen bliver større end det samlede arterievolumen. Dette, set i sammenhæng med en vis fleksibilitet, gør venerne velegnede som bloddepot, og det kaldes derfor for kapacitetskar. 50% af blodet vil således nemt kunne befinde sig i venerne. Venernes tonus, spænding, er til en vis grad underlagt det sympatiske nervesystem. Det gælder specielt for venerne i de indre organer. Ændret venetonus kan fremkaldes ved de samme påvirkninger, som ændret tonus i arteriolerne, nervestimulation, neurohormoner og karudvidende stoffer. Ved kontraktion nedsættes venernes volumen og dermed bloddepotets størrelse. En del af blodet i venerne flyttes på den måde til kredsløbets arterielle ende, som følge af øget venøs tilbageløb. Ved hjælp af den mekanisme er det muligt at undgå et pludseligt blodtryksfald, ortostatisk hypotension, i forbindelse med ændringer i kroppens position, f.eks. fra liggende til stående stilling. Blodets indhold af noradrenalin er 50-100% større i stående stilling end i liggende, og det understreger, at der er større sympatisk aktivitet i stående stilling. Det sympatiske nervesystem understøttes som tidligere nævnt af hormoner fra binyremarven. Det ene binyremarvshormon, noradrenalin, findes jo som neurotransmitter i det sympatiske nervesystems endeforgreninger. Det vil sige der, hvor en sympatisk nerve ender på et organ, f.eks. på de glatte muskelceller i et blodkar eller på hjertemuskelcellerne. Hjertet, blodkarret, er derfor udstyret med receptorer, der kan modtage noradrenalin. Det andet binyremarvshormon, adrenalin, virker også via receptorer i blodkarrenes glatte muskulatur og hjertemuskelcellerne. Det er fælles for adrenalin og noradrenalin, at de øger hjertets minutvolumen og virker karudvidende på hjertets kransår. Forskellen på de to stoffers virkning på det perifære kredsløb er i store træk, at noradrenalin har en udstrakt karsammentrækkende effekt, mens adrenalin nogle steder virker karsammentrækkende og karudvidende andre steder, f.eks. i skeletmuskulaturens og leverens blodkar. Det er venernes hovedopgave at føre blodet tilbage til hjertet. Da trykket i venesystemet er meget lavt, kan tilbageløbet ikke foregå uden veneklapper og venepumpe. Veneklapperne er små ventiler, der ensretter blodstrømmen. De findes især i venerne i arme og ben. Ved venepumpen forstår man to ting, muskelpumpen og thoraxpumpen. Thorax er limet brystkasse. I arme og ben ligger de fleksible vener i tæt relation til musklerne. Når musklerne bruges, kontraheres de, hvorved de kan trykke på venerne. Når en muskel kontraheres, vil veneblodet derfor presses i den retning, det kan løbe. På grund af veneklapperne kan blodet kun løbe mod hjertet. Thoraxpumpen øger også det venøse tilbageløb til hjertet. Thoraxpumpen følger vejrtrækningen på følgende måde. Når diafragma hæves under udåndingen, skabes der et undertryk i bughulen. Det undertryk vil suge blodet fra benernes vener op efter. Den efterfølgende indånding sænkes mellemgulvet, hvorved der opstår et undertryk i brystkassen og et overtryk i bughulen. Undertrykket i brystkassen suger blodet op, mens overtrykket i bughulen presser samme vej. Dobbelt virkning. De vigtigste arterier. I det følgende skal vi beskrive de vigtigste arterier og vener. Nogle af de store arterier og vener vil blive nævnt ved deres latinske navne, og ved hjælp af figurerne kan man i stort træk lære deres placering og forløb at kende. De vigtigste blodkar vil således blive beskrevet i teksten, og på den tilsvarende figur vil blodkarrets navn være at finde. Foran arteriernes latinske navne vil der stå A. Det er forkortelsen for arteria eller flertalsformen AA for arteria. På samme måde anvender man V som forkortelse for vena, eller flertalsformen VV for vena, som foran venernes navne. Mange blodkar findes både i kroppens højre og venstre side, det vil sige parvis. Det latinske navn for højre og venstre er henholdsvis dexter og sinister. Vi lægger ud med arteriesystemet. Aorta og den største forgreninger i bughulen. Som begyndelse på det store kredsløb er aorta kroppens største arterie. Den starter som bekendt fra venstre ventrikel, og dens forløb er som følger. Det første korte stykke af aorta søger op efter og benævnes aorta ascendens. Ascenderer lige med stig op, descenderer er lige med stig ned. Det næste stykke af aorta bøjer bagud mod venstre og betegnes arcus aorta, aortabuen. Herefter løber aorta nedefter, placeret helt bagtil i mediastinum, brystskillevæggen. Den del af aorta bærer navnet aorta descendens, indtil den i bughulen deler sig i arteria iliaca communis dextra og sinistra. Den del af aorta descendens, der ligger i brystkassen, thorax, kaldes aorta thoracica. Tilsvarende kalder man den del, der ligger i abdomen, for aorta abdominalis. Fra aorta thoracica afgår i brystkassen arteria intercostalis, der parvis placerer sig i mellemrummet imellem ribbenene intercostalrummet. Det hul i diafragma, hvor igennem aorta descendens passerer, kaldes hiatus aorticus. Lige efter at aorta er gået igennem diafragma, afgiver den en kort arteriegren ved navn af arteria celiaca, lige med truncus celiacus. Arteria celiaca deler sig straks efter i tre grene. De tre grene forsyner leveren, mavesækken og en del af tolvfingertarmen, bugspytkirtlen og milten. Umiddelbart under arteria celiaca afgår arteria mesenterica superior, der forsyner en del af tyktarmen og tyndtarmen. Lidt længere nede, ud for nyrerne, finder vi nyrearterierne arteria renalis dextra og sinistra. Disse arterier forsyner både nyrer og binyrer. Et niveau dybere nede afgår den arterielle forsyning til kønskirtlerne. Hos manden bærer disse parrede arterier navnet arteria testicularis, og hos kvinden hedder de arteria ovarica. Endnu et niveau længere nede, lige over aortas delingssted, afgår den sidste af buhulens største aortagrene. Navnet på denne er arteria mesenterica inferior, og den forsyner den sidste del af tyktarmen. Ud fra den fjerde lændehvirvel deler aorta abdominalis sig i to store grene. Disse grene benævnes arteria iliaca communis dextra og sinistra. De to grene har kun et kort forløb, i det de atter deler sig i to. Den ene gren interne løber ind til bækkenets organer, imens den anden eksterne fortsætter ned til benet, hvor den skifter navn til arteria femoralis. Benets arterier. Arteria femoralis er således en fortsættelse af arteria iliaca externa. Arterien passerer igennem lyskeområdet ud i låret og løber ned langs indersiden af låret, det vil sige medialt for lårbensknoglen på indersiden. Ud fra det nederste stykke af lårbensknoglen svinger arterien om på bagsiden af denne for derefter søge ned i knæhasen. Her skifter navnet ned til arteria poplitea. Knæhase er lige med fossa poplitea. På underbenet deler arteria poplitea sig i to grene. Vi vender nu tilbage til arcus aorta, aortabuen, hvorfra der afgår arteriestammer til arme samt hoved og hals. Arteria til hoved og hals. Til højre på aortabuen afgår arteria anonyma, der kort efter deler sig i arteria carotis communis dextra og arteria subclavia dextra. Til venstre på aortabuen afgår arteria carotis communis sinistra og arteria subclavia sinistra. Arteria carotis communis dextra og sinistra løber op igennem brystkassens øverste del og kommer således som halspuls over op på siden af halsen. Her deler arterien sig på hver side i arteria carotis interna og arteria carotis externa. Delingsstedet betegnes som carotis bifurcaturen. Arteria carotis externa forsyner hals, ansigtet og den yderste del af kranieskallen med arterielt blod. Arteria carotis interna løber ind i kraniet. Her forsyner den sammen med arteria vertebralis hjernen med arterielt blod. Desuden sender den en arteriegren til øjet. Lige over carotis bifurcaturen sker en udvidelse af arteria carotis interna. Denne udvidelse benævnes sinus caroticus. Sinus caroticus omtalte vi under kredsløbets regulering i det område, der er udstyret med barvreceptorer, der er i stand til at måle og registrere blodtrykkets størrelse. Selve carotis bifurcaturen sidder glomus caroticum, der med sine kemoreceptorer måler blodets indhold af ilt og kuldioxid. Informationerne fra sinus caroticus og glomus caroticum løber ind til medulla oblongata med den 9. hjernenerve, nervus glossopharynx, for her at indgå i det vasomotoriske centers regulering af kredsløb og blodtryk. Der findes desuden kemo- og baroreceptorer i aortabuen. På begge sider af halsen afgiver arteria subclavia arteria vertebralis, der løber igennem huller i halsvirvelsøjlens tværtappe og løber op efter ind i kraniet. Derefter løber arteria subclavia sinistra og dextra ud igennem henholdsvis venstre og højre skulderparti 10 for inde i armhulen, axillen, hvor arterierne fortsætter som arteria axillaris. Armens arterier. Arteria axillaris, der ligger i armhulen som en fortsættelse af arteria subclavia, har et ganske kort forløb, hvorefter den skifter navn til arteria brachialis. Det er på denne arterie, man måler blodtrykket ved hjælp af en manchet. Arteria brachialis løber derefter ned langs overarmsknoglen. Ud for albuebøjningen deler den sig i arteria radialis og arteria ulnaris. Arteria ulnaris løber ned på armens underarmens inderside, medialt, for at ende på hånden som en par arteriebuer, der danner anastomoser, forbindelse med de nederste forgreninger af arteria radialis. Arteria radialis løber ned på ydersiden lateralt. På niveau med håndledet ligger arteria radialis ganske tæt under huden. Det er her radialispulsen kan føles. Arteria radialis forgrener sig ud over hånden og danner blandt andet anastomose med arteria ulnaris. De vigtigste vener. Vi skal her gennemgå nogle af de største vener. De vigtigste vil blive beskrevet i teksten og vil desuden være at finde på figurerne. Vena cava superior og inferior, øvre og nedre hulvene. Vena cava superior udgør sammen med vena cava inferior de to store centrale vener, der samler blodet fra hele kroppen. Man kan i stort træk sige, at vena cava superior samler blodet fra den del af kroppen, der ligger over diafragma, mens vena cava inferior samler veneblodet fra den del af kroppen, der ligger under diafragma. Vena cava superior modtager venøs blod fra vena jugularis interne og eksterne, der kommer fra hoved og hals. Vena subclavia er den anden store venestamme, der samler blodet til vena cava superior. Vena subclavia får sit blod fra overekstremiteten, armene. Vena cava inferior ligger i abdomen lige foran rygsøjlen. Vena cava inferior dannes ved sammenløb af vena iliaca communis dextra og sinistra, der blandt andet samler veneblodet fra underekstremiteterne, benene. På sin vej op gennem abdomen, buhulen, modtager vena cava inferior, desuden venøs blod fra nyrerne igennem vena renalis sinistra og dextra. Lige inden vena cava inferior passerer diafragma, modtager den venøs blod fra leveren via vena hepatica. Vena acygos systemet. Vena acygos systemet kan betragtes som en omkørsels eller en sikringsvej mellem vena cava inferior og vena cava superior. Desuden opsamler vena acygos systemet det venøse blod fra brystkassens væg og fra organerne bagerst i brystskillevæggen. I venas acygos systemet finder vi to vener, der løber langs med rygsøjlen bag til i mediastinum brystskillevæggen. Vena acygos er den største af to venestammer. Den afgår som regel fra bagsiden af vena cava inferior på højde med vena renalis. Herfra stiger den op igennem diafragma, mellemgulvet og kommer ind i thorax brystkassen. I brystkassen får den forbindelse til vena cava superior tæt ved hjertet. Vena hemiacygos er den mindste af de to venestammer. Den stiger ligeledes op i thorax fra buhulen, abdomen, men på venstre side af rygsøjlen. Halvt op i thorax drejer den mod højre og løber ind i vena acygos. Ovenfra kommer vena hemiacygos accessoria, og den forbinder sig til vena acygos på samme sted som vena hemiacygos. Benens vener. Som allerede nævnt samler vena iliaca communis blandt andet blodet fra underekstremiteterne, benene. Den største vene fra underekstremiteterne er vena femoralis. Den modtager venøs blod fra benens overfladiske, superficielle og dybe, profunde vener. Fra forsiden, anterior og indersiden medialt af underbenet samt fra hele låret samler de overfladiske vener sig i vena saphena magna. I lyskeområdet tømmer vena saphena magna sig i vena femoralis. Fra bagsiden, posterior og ydersiden lateralt af underbenet samler blodet sig i vena saphena parva, der løber op på bagsiden af underbenet og dykker i dybden i knæhæsen for at tømme sig i vena poplitea. Benets dybtliggende vener løber side om side med benets arterier og bærer derfor samme navne som disse, blot med V i stedet for A foran. De dybe vener fra underbenet løber således sammen med vena poplitea, der sammen med blodet fra den føromtalte vena saphena parva fra det overfladiske system løber over i vena femoralis. Vena femoralis modtager desuden, som nævnt, tilløb fra vena saphena magna, der også hører til det overfladiske system. Fra de superficielle overfladiske vener er der forbindelse til de profunde, dybliggende vener igennem de såkaldte vena communicantes. Disse vener benævnes også perforanter, perforerer af lige med gennembor. Klapperne i perforanterne ensretter strømmen fra de superficielle imod de profunde vener. Armens vener. Vi vender for en stund tilbage til vena subclavia, der samler veneblodet fra armen og tømmer det i vena cava superior. Vena subclavia dannes ved sammenløb af vena axillaris og vena cephalica. Vena axillaris kan igen føres tilbage til vena brachialis og vena basilica. I albuebøjningen er der en venøs forbindelse imellem vena basilica og vena cephalica. Denne venøse forbindelse benævnes vena mediana gubiti. Den har interesse, da det er fra denne vene, man tager de fleste blodprøver. Portor-systemet. Portor-systemet samler det venøse blod fra spiserøret og alle organer i abdomen, med undtagelse af urin og kønsorganer. Derved samler venerne det næringsholdige blod fra mave-tarmkanalen i portor-systemet. Portor-systemet er specielt derved, at det indeholder to kapillærnet. Når blodet har passeret kapillærnettet i mavesæk, tarme, milt, bugspytkirtel og spiserør, samles det igen i vener, der søger mod vena porta, portoren. Når vena porta kommer ind i leveren, fletter den sig ud i endnu et kapillærnet imellem levercellerne. Ved sammenløb af det kapillærnet dannes nye vener, der til sidst forlader leveren som vena hepatica. Vena hepatica tømmer sig i vena cava inferior, lige inden den passerer diafragma på sin vej til højre forkammer. Vena porta dannes ved sammenløb af to store venestammer. De stammer benævnes vena lianalis og vena mesenterica superior. Vena mesenterica superior samler det venøse blod fra den øverste halvdel af tyktarmen og fra hele tyndtarmen. Vena lianalis modtager det venøse blod fra milten, en del af bugspytkirtlen og noget af mavesækken, og fra den nederste del af tyktarmen samt fra endetarmen, igennem vena mesenterica inferior. Leveren har således en dobbelt kaffeforsyning, der kommer fra vena porta, portoren, der leverer det næringsrige, men venøse blod fra mave-tarmkanalen, en funktionel blodforsyning, og arteria hepatica, der kommer fra aorta med iltrigt arterielt blod, nutritiv blodforsyning. Veneafløbet fra leveren sker som nævnt igennem vena hepatica til vena cava inferior.